de la Cala America
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo laka la Amerika awa na Washington DC mubu ya sika ilamu mbote na bino banso mpebo ye bolamu na sango ya mokili lelo yambo penza na bokuse tolanda masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Na ekolo Congo Demokratiki, bakuluna to ba gang urbain oyo mbala mingi ba koma lokola likama mingi po na bokengi ya bato banso bazali na bopusi mpe kobangisa bato makasi penza bakonzi ya mboka bazweli bango mikano.
Boye bakeur bozonga lisuku lingi lisusu koyoka bakuluna te population elembi pasi ata mokonzi ya mboka Fati Beton alingi kimbia.
Bato ebele na ekolo Congo Demokratiki mpe na Kinshasa bazali komipesa na kobetaka ba jeu ya hasard kasi bazali kotala te lolenge ekomaka mpasi mingi mpona bango ya kotika yango.
Osama batel dele pou liarate. Pou liarate men, ou le ndakaka. Mkule simba ou sepeni. Jou yo beta tout mouna ba match ou yo tchaika ba ide ekoti. Lobi le rota pou gom moun ba match ou mbite. Pou na beta.
Nalina kanabiso, lokole ya mokolo mwalelo, toko solana monsali ntoki rock bodo bokabela. Oyo akobete la biso li solo ya bililingito film lometrage nan kombo ya Grio Chilanda. Eye ba lengeli ko lakisa bato mikolonizali ko ya na ala de la Gombe na Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki. Makambo maye manso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza to nan la sango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Awa na ekolo Amerika lelo kokoba koboma moto ya zamba na quartier moko ya lokumu ya Los Angeles na côte ouest ya ekolo Amerika eye ezali kotinda bato ba kima ni pepe makasi miye ni koki komemeliwa engebene na bakonzi moto engalaki ka, makasi lobi loleki na ntongo na quartier ya Pacific Palisade eye etonda bandako ya minene mpe ya motuya ya ba milioni mingi ya ba dolar esika bato bakenda sango ya Hollywood ba Ndaka na bangomba ya Northwest ya mboka bavandi batundaki na kubanga mpe basundola kimituka na nzela kaka yoko ya kukota mpe ya kubima ya isika yango mpo na bokimi moto ye ezikisaki mpene na ba hektara nkoto yoko mpe kama mibale bato babale bakufi mpe mingi bazuki na likama yango. Makanisi ya bozwi bamboka misusu ya mokonzi ya ekolo Amerika oyo aponami Donald Trump ebandi kotambwisa makanisi ya bakonzi ya Europa elobaki lelo chancelier allemand Olaf Scholz sima ya masolo na ye na bakonzi ya bakonzi ba ebele ya Union Européenne. Likanisi ya koyiba mindelo ya ba ya bamboka misusu to ya bato misusu to principe de l'inviolabilité des frontières etali bikolo bin so e lobi motomolo ya ekolo Allemagne tango asololaki na bapanzi sango yango tina ya bozangi boyokani e monanaki na masolo na mambi matali maloba mazali kouta na ekolo Amerika elobaki motomolo social démocrate sima ya maloba Madonald Trump na maye matali Groland to canal de Panama. Nzoto ya mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Jimmy Carter ekomaki lobi loleki na Capitol na Washington esika ekotika lakino matanga ya monene ya ekolo elengelami po na mokolo mwa minei to mokolo mwa libwa. Jimmy Carter akufaki mokolo mwa ntuku mibale na libwa ya sanza eliki na mobu o kama yoko azalaki mokonzi ya ekolo Amerika kobanda 1977 kino 1981 atiki na mokili mobimba sango ya malamu ya moto ya kimia na bomi pesi na bosalisi batu sima ya manda na ye kaka yoko mpe azwaki mbano ya kimia na 2002 na ntango ya bosakoli ya liwana ye mokili mobimba ekembisaki ye. Nakati ya mokolo mwa yambo mpe ya misato ya sanza ya yambo ya mobu eye bitumba bingalaki makasi nakati ya mapinga ya ekolo Congo Demokratiki mpe batombo ki ba M23 habye bisalemaki bisalaki ete bato koleka kama yoko batika bisika babango na centre ya Masisi na Nord Kivu engebene na Osha bitumba bisalaki ete ba civili baneyi bakufa mpe bato zomi na babale bazoka makasi. Coordination ya société civile ya Etuka ya Nord Kivu et Telemeli Bozui ya bisika mingi na territoire ya Masisi na Batombo kiba M23 AFC oboso ya bapandisango lobiloleki na Goma bato ya Lingomba et ya société civile ba telemela ki bozangi bolandeli ya mbula materia ekolo Congo Démocratique MP ya communauté internationale na maye bango ba bengi na lopoto théâtre Thomas Sano po na bango Bozui ya Masisi centre chef lieu ya territoire ya Masisi et tiki nzela na bopete na monguna po akoba na bokei na territoire ya Walikale et ezali na baminere to mabanga matalo ya motuya et kusalate et kusala ete bazwa makuki ya kukoba kupesa misolo ya bitumba na mabele maikolo. Mampinga maikolo Congo Demokratiki FRDC e zongela kilelo ndambo ya site ya Masisi centre na Nord Kivu elobi bato ebele ya isika ba pesami maboko na ba wazalendo ba FRDC ba betaki banguna ba bango mokolo mobimba mwalelo na chef lieu ya territoire ya Masisi mpe na isika enene ya ngungu na groupement ufamandu premier. Mampinga mazali komeka kubengana batombo kiba M23 na isika yango engemene na bato ebele. Mampinga makokaki kozongela iteni ya Masisi centre ndenge moko na ngungu isika wapi batomboki ba M23 ba longolami na ino bango union sauté mandoki ya makasi mayokanaki kino pokwa na bisika byango elobaki ba vandi ya isika. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na ekolo Congo Demokratiki bakuluna toba gang urbain oyo mbala mingi bakoma lokola likama mingi po na bokingi ya bato banso bazali na bopusi mpe kobangisa bato makasi penza. Bato mingi ya bitulukubiye bakangamaki mpe bakatelamaki bakatelaki bango etumbu ya liwa lokola eteni ya misala ya zero kuluna ndobo miye misalemaki elongo na ba ministere ya mambi matalibo sembo pe ya Mambi Makati, André Ndambi.
Na Kinshasa, opération zéro kuluna pendobu, ememaki na kotinda bakuluna na prison ya Bukingi Makasi. Na bongo bongo, oyo ya misato ya botindami, bato ya boloko oyo bazwaki etumbu ya liwa, bazalaki komemama na bokengeli ya ministre ya justice, Constant Mutamba. Mukano ye bavandi ya Kinshasa basepelaki na yango, pona bozongi ya kimya. Toyo kabango. Kozalaka na milulu yango ya botini na miya bakuluna, ministre ya justice Constant Mutamba alobi ete ezali mitindo ya mokonzi ya mboka pona kubundisa kriminalite na ekolo Congo Demokratik. Toyo ka ministre ya justice Constant Mutamba.
Boye bakwe bozonga lisute. Lingi lisusu koyoka bakuluna te. Population elembi pasi. Tata mokonzi ya mboka Fatshi Beton alingi kimya. Mama première ministre alingi kimya. Na bwende mitindo pesamela kibiso en tant que ministre ya justice pour lutter contre la criminalité urbaine. Oui, bah, c'est pour actualiser circulaire aux alliés qui lever moratoire et à peine de mort. Il y a exécution à peine de mort dans le monde. Ce qui va kangiyo kuluna, bah, si on a disposition à justice, il va être pour exécuter. Pour les alliés, troisième vague. Ya bakuluna oyo tozotinda
na ba prison ya haute sécurité pour être peine de mort ezala exécuté
kasi mangoma ya makoki ya bomoto lokola lucha ezali kotelemela likanisi yango makasi tu ka Jacques Isongo musangani ya lucha
d'abord les arguments ezotinda bisoto boya yango eza d'abord la constitution la vie humaine est sacrée et aucune personne ne peut mettre fin à la vie ya mutu quel que soit péché quel que soit crime peine de mort ezali prohibé parce que Congo il signa déjà ba pacte internationaux na ba organisation minene oyo ezali côté le mela peine de mort ko sala yango na mboka na biso ezali ko kende à l'encontre il y a déclaration universelle il y a droit de l'homme où ils ont dit qu'on garantir la vie humaine où ils ont sacré de même que la constitution yambo kanabiso ils ont dit que côté les mela mutu abo mamunina
bayi opposition politique balubi ete etumbu ya liwe ezali ya notempo na kusilisa mikakatano to bambeba ya bakuluna tunanda Joseph Edeba muyini ngomba ya politique LGD
tumbu ya liwa naino emoni site ete zali mayele malamu pona kubundisa kriminalite. Makambo oyu etinda kabato basala mabe, lokola pasi pe bobola, kozanga kotanga kelasi, pe kozanga justice na batribide na biso, e kokite kosila na kubo mabato. Tosengeli nde kotia makasi na biso, pona kuluka ba solution ya liboso, lokola bonsomi ya justice, pe kubongisa social na ekonomi ya mboka na biso Kongo, uwe kosale eti bambeba eti kakosala ma mingi mingi ya mboka na biso.
Sima ya misala ya Bukengi eye, ministre Constant Mutamba, atelemelaki na compte X na ye, Associateur de presse apina mokuse pe ba media misusu na kubongulaka na ndenge ya mabe makanisi mambula matai ya ekolo Kongo Demokratik na maimatali misala ya zero kuluna pe ndobo. André Ndambi pona VOA Afrique, Kinshasa.
Bato ebele na ekolo Kongo Demokratik pe na Kinshasa bazali komipesa na kobeta kaba jwe ya hazard kasi bazali kotala te lolenge ekomaka mpasi mpona bango na kotika yango. Nathalie Sekaburo.
Ezra bakolo tope bana, basi to babali, bato ebele bakoma kobeta masano wana to ba jeu ya hazard. Pona baike, yango ezali esika ya kozola misolo. Elobi fiston, mobeti monene ya ba jeu ya hazard. Andimi samiete, ezali mikolo misonte nde alongaka misolo. Kasi tango alongaka, abosa na kabapasi nyoso. Tozo ki maluba maye.
Osama batem bele pou li rate. Ou li rate men, ou li ndakaka. Mkule simba ou sepeli. Jou yo beta to mwona ba match ou yo chay kaba ide ekoti. Lobi le rota pou gama mwona ba match ango bite. Funa beta. Ou beta bou emso ou beta emsoata 4 mat 5 mat. 4 ekoti ou kati na moko. Epe so sou fok te. Lobi sou funa beta. Ouzo men, ou kata kaka men, elike zaka nan rolia. Ou mwa pe tombe bou liye. Mona utika lipi ya nado mwaya obo ya kompeza tukoza emsu na mil fon malo mil fwa mundi mili bumeza nzalamite na beta je kaka pona na olia obeta pebo olie te ukati na olie pete me oi kaka mpiko kaya na olia kaka lezo roba tuba me la shimbok so akoti na shimbok pati kaya na problem
lolenge mo kompe na Chris ye a beta kako bandana mil fon 10,000 fon kino 15,000 fon kongole eza kolandana bo zuna ye kasi azalina bo ebi ete soki okoti kat na masano mana kobi makati na yango eko makapasi
sa depo ya mbongo na zara ngo parce que minimum ezalaka 1000 francs be maximum na koma ape ba 10,000 na koma ape ba 15,000 soki na zara mbongo ebele motivation e uti na nenge batu ba publicite na mwenza laka nenge batu bazoli ya mbongo pembeni na ngayi po e motivaki ngayi pe na mba na kobeta na tante pe chance peut-être na kolia pe mbongo ebele po iza ya lukutete batu bazuli ya pina bazo sombo wa wapangu wa sombo wa mitu kana na baje o donc iza vema waje mbongo malgré que ozo depense mbongo ezo kende me ozo kote sape mbongo kemke me laje mbongo iza pe sa mbongo ebele
c'est à dire jango iza malamu alors
iza malamu mais iza pe mabe en même temps
malamu
donc malamu na mwoso ki olie mabe na mwoso ki operde parce que de temps en temps mishet operde donc je sais pas comment na koloba soki za malamu malamu to mabe mabe mais ngana za juste na milier na beta ngo na tika na pété malgré na za kan espoir que na olia mbongo ebele un jour
pona basusu masano yango ezali penza kobebisa tango ebele bazali kosisa mabenga na bango pona koluka kobeta kaka masano mina likanisi oyo etindi bato babeta masano mana ezali pona kozanga misala elobi bango
jewana zokomisa bato baparese exemple na liboso na pesa papa na nga moko omoli ki ati 17 ans oya te seka ko vande la jewana parce que to ba ko rosala sou musalate fa bi ma efa ke na ko verfuye na lieto na liete
tano to na pe ne javi pia kanan siko mwana zo yiba na 300 francs moi m 60 be pisa de sa potika na moi 300 m se vike 300 moi ki sangu mwana ke yibi ya kasa wa benefisa ke kuna sou ba liye papa mama wana to sani
ata ko mi beko mwa ekolo ezali ko pekisa bilenge ko beta masano eye wana nzokande ebele penza basaka yango mpe moto ya kopekisa azalite ezala bakolo pe bilenge bato nyonso bakoti kati na yango na motuna ya koyeba soki kokangama eye wana ewuti na nini pe esengeli kosala nini mpona kobima na yango neuropsychiatre Ali Jukendi ayanoli boye
ezali biloko misato ya liboso ezali moto ye moko ndenge azali moto mosusu azalaka soki azali na makambo ya mikakatama ezosala ye te komela masanga akei komela makaya akei komela bangi ndenge moko mpe moto mosusu akoki kosala akomi kosala bizali limoko boye akomi kozongela yango makambo ntango iso ya mibale ezali oyo moto azosala to moto azomela badiamba tusa na oyo azosala komportema na eloko oyo azosala bizali oyo azozongela wana eloko ya mibale ya misato ezali kokomela moto na ntango nini oyo babengi environnement na ye moto azwi neti ata deception azwi likambo oko esali ye pasi akoki kosala likambo te akoki komikangaa na makambo wana don ezali biloko wana misato sikoyo mpona koyeba yango addiction wana ekoki kozala mpe na komportema oyo etali makambo ya kobeta biloko bazar ezali kasi na kati ya bongo nyonso to esalaka esika moko esalaka nini esalaka ete ematisa to ya substance oyo babengaka dopamine hormone oyo babengi hormone ya plaisir mpona kobima na yango eloko ya makasi ezali kozwa mokano tosalaka nini esengi na biso kolandela moto nyonso to ezalaka kaka te kamela kisi tokolandela ye mpe na bizaline mpona kolongola ye eloko ya makasi kolongola ezalaka nini efo kosala azala na motivation eloko nde eza kotinda ye mingimingi eloko etindaka wana na babiloko misato oyo totangaki ezali eloko ezoyuta na libanda na ye oyo babengaka motivation extrinsèque esengeli na ye sikoyo kosunga ye mpona alongola makambo wana ya motivation extrinsèque ekoma motivation intrinsèque ekoma na kati po ayebake makambo oyo naza kosala bizali oyo naza kolandela ezali na bakonsekuence mingi ezotindanga nabongisa mbongo nasala na ntango na ngo ekende na kosala mosala te alongola yango akomisa motivation ya malamu oyebike no liboso mokili eza nano malamu nakoki kosala makambo mosusu mpona bomoi na ngo ezala malamu
esengeli koyeba ete wuto 2021 mbula matari atia bambongwana mpona kobongisa to koreglemente misala mina kasi mbano moko ya mwalonga ezali mpenza komonana na ino te Natalie Sekabuorosi Murabiye mpona VOA Afrique Kinshasa
bozali kolanda lolaka la amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na moseli ntoki rock bodo bokabela oyo akobetela biso lisolo ya bililingi to filme long métrage na kombo ya grio chilanda eye balengeli kolakisa bato mikolo mizali koya na hall de la gombe na kinshasa na ekolo congo démocratique tolanda Bote na yo ndeko Musali Ntoki Bodo uzali bongo na Kinshasa na ikolo Kongo Demokratiki.
Bote ndeko Antoine Roger de Lamba, mongongo ya Amerika.
Matondo mingi, Rock Bodo Mukabela uzali moto ya ko presente lisusu te, batu ba yebi yo me, en tout cas, juste par simplicité, meka ko se presente bandeko bazali ko landa biso mokili mobimba, ou bazali ko landa lolaka la Amerika ba yeba, Rock Bodo Mukabela azali nani.
Mato de Mini, de Co, Antoine Rosé Bolanda, de la Carmérica, comme on avait dit, de Co, Rock Bocamera, Bodo, Manali Bongo, Moussan Petit, qui est artiste comédien, mais à l'école de Congo, Manali, président directeur artistique qui a accompagné Africa créé la Maïm du Sitsu, coordonnateur et collectif des artistes et des culturels de Congo, Manali Kousse, donc, dans un comédien, il y a théâtre, il y a cinéma,
D'ailleurs, il y a parce que Zolo Bayango pe aux ali comédien, il y a théâtre, il y a cinéma. Pour Tomoni, au jouer na film où il y a Patrick Ken Kalala Tujibikila et Kombo Nango Griyo Chilanda. Au coup, il faut mettre le soleil sur les alinini. Et puis, na cadre Wanakaka, to Sengil ko signaler que vendredi, il y a le 10 janvier, où ils allaient Koya, donc vendredi, ils allaient Koya, 2025, na 18h, na grande halle, ils allaient Bongo, foot à $5 ou $10 pour n'abattre la film Yango, ils allaient Bongo, na Institut français, il y a Kinshasa, halle de la Gombe, na Kansizandengwana, mais mes cas, quoi, c'est sur nos films, Oyoyo, Griyo, Chilanda, ils alinini.
Antoine Rosé Bolanda. Alors, film Griyo Chilanda, et Bongo, on a le côté de long métrage, et un long métrage 100% congolais, c'est-à-dire, commis à nous dans congolais, réalisateur de nous, Patrick Ken Kalala congolais, producteur de nous, l'arbre producteur de nous, Fazabana et Colo Congo, c'est-à-dire, ça finalement, mon côté de Mbanda, notamment. Image drama, il y a Ken Kalala, Africa Création Oyandani, là, c'est une société de co, Attila, vision de l'air de Attila Mpiana, madame de Koumchou, la qualité de l'air pour la recherche de la film. Alors, je veux dire, tu l'as là, ils allaient m'aimer. Tu l'as là, ils allaient donc, finalement, c'est un cadre entre fiction et la réalité, c'est-à-dire, ils ont, dans la police pour le voir, c'est ça. Et là, il y a ici à moto, où la fiction, je ne sais pas, il y a un truc avec les parents de l'ennemi, et là, le cambo. Et quand on est en amitié, il y a un peu d'années, il y a un
peu. Pour Yoki Malamouté, tant que vous copiez sa définition, il y a fiction, selon Yo, pour toi, il y a fiction, ils allient quand même, les cambomoko, et ils allient, il y a soloté, mais moto a. Sali yango à faire jouer batteur pour comme alokola ya solo to komi yango pour comme alokola ya solo mais ali ya solo te ya solo ils appendengi wana winga koloba
voilà donc les ali dogo et samedi si solo te na solo solo te ça c'est le cambo le dans le tramoteur le tramoteur imagine la moto par une bongo et puis là solo aux ali la réalité on va faire que mon nom va faire que c'est libre voilà. Alors, il y a aussi la base de l'Ibongo, il y a des actes qui se déroulaient, tous les cas. La fin de la pandémie, la fin de la crise de la COVID-19. Et j'ai dit, c'est bien chaud. Mais il était que Jean-Marc, mais que Jean-Marc, la tenue se va pimater pour la COVID-19 pour la peau de la maladie. Alors, la carte qui passe à Mawana, la carte de la solitude, Mawana, même des combats pour l'hôpital, à Mawana, il y a
Sona nos messages ni ni yé réalisateur à linga qui co véhiculer co faire passer un peu t'envoie ça les films ou évidemment yo pose acteur au joie qui moi ba au joie qui rôle na yo tomoni na ba spot ndenge au joie qui mais quand on dit sona nos selon yo ndengo comprendre qui idée maîtresse et réalisateur et à qui les messages n'ont pas qu'à véhiculer.
Message, il y a mon nom qui est le film à Isali, et mon nom est le bon nabopo ko nabiso apisha kaya ngote bokondi kusekwanza mekaka na makila tadi siki bota na libote ya bokondi mtengeli sasa siki papa kufi mwanan kasi ya a remplacer siki mwanan kasi te mtaka kwa sana kasi ya libota ezano lenge ya kula kisa keno na koko ko nabiso na sosete tradisyonel nabiso ekoripsio na makambo ya bokondi kala ki tolerete et alors là, on y aura tout véhiculé dans le cadre de la film Moana.
Yes.
Et puis, le coup là-bas, le coup là, puis, on a dit qu'on 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 a rétablir la vérité, à rétablir le secret, à dire qu'on a dit qu'on a dit qu'on a succession, il y a beaucoup de
ok, nazoko loba bongo po na moni bandeko basa ko landa biso moni o ezali radio bandeko basa ko mona te mais na spot on a meki kotala vous évoquez des questions philosophiques et fondamentales loko la ya sorcellerie na kati ya solo ndenge na meki ko landa spot vous allez ko évoquer ba question ebele na parmi lesquels question P à sorcellerie y a solo Alors, mais quand vous avez vu ce événement, il y a présentation, il y a film, il y a un grand pour la grande première, il y a un grand prix, il y a un grand prix, il y a et que vous avez un institut français de Kinshasa, Al de la Gombe, c'est ça?
Oui, c'est bon. Il y a un institut français, il y a un grand prix, il y a Al de la Gombe, il y a un grand prix, 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 il y a
Yes, Bodo, parce que tout ce qui peut-être avant aussi, ça m'a souligné à Bissot pour na Oitali film, Oyo Glio, Chilanda, Oyo Ezoko Bima, pour na Mbala Liboso, vendredi, il y a le 10 janvier 2025, et vous allez bon, on a 18h30, na Hall, na grande salle, il y a Hall de la Gombe, na grande Hall, na Nkoloba, na grande Hall, Institut français de Kinshasa, Hall de la Gombe. Mais quand vous voyez, c'est Bissot, l'issue relation oyoyo film oyoyo yasika documentaire ou ndengolobi long métrage oyoyo et kokiko kozala na yango na situation oyoyo ezali koleka na ekolo Congo démocratique na n'importe quel domaine na n'importe quel aspect pas seulement politique mais aussi social culturel économique film oyoyo ezali ko mettre en exergue nini.
Bon, c'est mieux qu'on est dans ces films, tout ça, Et dans la relation, là, nous dirait que c'est la situation actuelle de l'Europe, nous avons une imagination. Pour que les canaux qui avancent,
Rock Bodo Bokabela utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda ba sango na biso matondo mingi na Leonel Gaima pe Franklin Sidrak obasel sibiso na nzela ya masini potika la malamu ndeto kutani susu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC.